Võtame oma piiblid lahti ilmutuse raamatu 3. peatüki kohalt. Ja tänane tekst on siin 19. salmis. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Ei meeldi meile noomitused, ei meeldi meile karistused ja ei meeldi meile ka see, kui räägitakse meeleparandusest. Aga ometigi ka see on piibli tekst ja neid tekste, mis räägivad noomimisest ja karistamisest, on piiblis üks jagu. Kui me selle teksti konteksti vaatame, siis tegu on Jeesuse kirjaga Laodikea kogudusele. Laodikead noomiti selle eest, et nad olid leiged, et nad ei teadnud oma tõelist olukorda ja arvasid, et neil ei ole midagi puudu. Ja tavaliselt, kui me inimestena siin maailmas tegutseme ja kui meil on lapsed ja teised inimesed, kes võib-olla meist sõltuvad või meie vastutusel on, siis me teame, et kui midagi on valesti, siis kõigepealt tuleb noomitus. Ja kui sellest noomitusest ei piisa selleks, et meid meeleparanduse tuua, siis tuleb karistus. Ja seda kõike sellepärast, et meid armastatakse. Jumal toob ka välja negatiivse selleks, et sealt välja pääsu pakkuda. Ja sellepärast, kui me Jumala noomitust kogeme ja ma arvan, et Jumala sõna lugedes me vahetavalt kogeme, siis see tuleb koos selle nõuandega, et kuidas paremini teha. Eks siis Jumala plaan ei ole kedagi karistada, Jumala plaan on meid sellest olukorrast välja tuua. Ja kui me sõnadest aru ei saa, siis võib Jumal lubada me ellu olukordi, mis meid mõtlema panevad, võib lubada. Ja kuna ta meid teinud vaba valiku tahte ja võimega inimesteks, siis tema ei saa meid sundida tegema ühte või teist asja, aga kuna ta meid armastab, siis ta väga-väga soovib meid pidurdada sellel teel, mis meid temast teemale viib. Kui me nüüd seda sama teksti, seda ilmutusraamatu 3.19 proovime natukene niimoodi lahti seletada, siis me ilmselt karistamise all eesti keeles ikkagi mõtleme seda, et meid jäätakse millegist ilma. Võib-olla see ei tähenda alati ihunuhtlust, aga kui me võtame selle karistamise kreekakeelse sõna ja otsime neid tähendusi, siis see karistamise tähendus ja see karistamine tundub üsna selline julm ja võib-olla halastusetu see sõna, siis kreekakeeles see ei tähenda ilmtingimata peksa andmist või ihunuhtlust, see on ka distsiplineerimine, suunamine, õpetamine, treenimine, harimine, kursikorrigeerimine. Ja me saame aru, et kui me selle tähenduse niimoodi natuke lahti võtame, siis ei ole Jumal meie jaoks võib-olla selline karistav Jumal, vaid tal on soov meid juhtida valelt teilt välja. Ja kui ta noomimisega meie juures seda ei saavuta, siis ta kasutab neid teisi variante ka. Aga selle karistamise sõna lahti seletamiseks sobib väga hästi karjase keppi paraleel. Karjasel oli kepp ja see karjase kepp oli tavaliselt otsas sellise rõngaga või sellise kaarega, ja nüüd, kui see kaar lõppes, siis seal kaare lõpus oli selline väikene terav ots. Ja kui nüüd lambad või mis iganes muud karjaloomad vajasid seda korrigeerimist või distsiplineerimist või suunamist, siis karjane selle karjase keppi terav otsaga puudutas vaikselt või õrnalt selle looma külge selleks, et seda looma õigele teele suunata. Loom tundis hetkelist valu, aga see hoidis teda edasi minemast vales suunas. Ja meie võime seda Jumala karjase keppi ja Jehova on ju meie karjane ja tal on see karjase kepp võtta täpselt samamoodi, et Jumala plaan ei ole meid nüppeldada, meid millestki ilma jätta. Jumala plaan on meid valelt teelt ära suunata ja teine kord see karjase keppi näide, see, et meile antakse üks pisikene torge selleks, et me valelt teelt kõrvale keeraksime õigele teele, see on hoopiski selle karjase armastuse ilmutus. Nüüd, kui me loeme sealt sellest ilmutuse tekstist, et ma noomine karistan kõiki, keda ma armastan, siis me saame aru, et kui Jumalal oleks meist üks kõik, siis ta ei noomiks, siis ta ei distsiplineeriks, siis ta ei suunaks, siis ta ei jätaks meid mingitest asjadest ilma, aga Jumalal ei ole üks kõik. Ja see sõna, mida Jumal armastuse kohta või Kristuse armastuse kohta, neil on sarnane armastus, kasutatakse seal selles tekstis, ei ole agape, mida tavaliselt kasutatakse Jumala armastuse kohta, vaid seal on fileo, mis tähendab siis sellist sooja, südamlikku, lähedast armastust nende inimeste vastu, keda ta siis tahab nende elus edasi aidata. Ja et kui me võtame niimoodi, et me oleme Jumala perekonna liikmed, kogudus on Jumala pere ja kiri siin on kirjutatud kogudusele, ja Jumal armastab oma kogudust sellise sooja ja südamliku armastusega, sellisele lähedase armastusega, nii nagu armastatakse venda või sõpra, siis see tekst võtab jällegi hoopis teistsugused tähendused siia juurde ja nii nagu Jumal on meie isa ja meie ikka ütleme meie isa, kes sa oled taevas, nii samuti on Jeesus meie vend, sest tema ka palus meie isa, kes sa oled taevas. Ehk siis tegemist ongi meie vennaga, kes meist väga hoolib ja kes tahaks meid hoida halbade asjade eest ja teine kord selle halva asja eest hoidmiseks peab meile ütlema, et üks või teine asi on vale ja õpetama meil nendest valedest asjadest hoiduma. Nüüd, kui see eestikeelne 68. aasta tõlge ütleb, et ole väga hoolas ja paranda meelt, siis see sõna, milles see väga hoolas on meile siia eestikeele tõlgitud, selle sõna tüvi on sama, mis sõnal tuline. Ehk siis, kui ka Laodikea kogudust noomitakse sellest, et nad olid leiged, siis Jumal ütleb, et saa nüüd tuliseks. Innukalt paranda meelt. Ja nüüd me saame aru, et Jumala kogu noomimise, kogu tegevuse eesmärk meie elus, kui midagi on meie elus valesti, on meeleparandus. Ja meeleparandus on see, et ära mine enam samas suunas, ära tee enam samasid asju, mõtle teistmoodi, olgu su hoiak ja suhtumine teissugune. Nii et see on Jumala mõte, kui tema meiega tegeleb ja me peame alati armastama, et see on armastav vend, kes on kõigest südamest, kõigest hingest huvitatud sellest, et tema õed ja vennad koguduses võiksid siin elus elada temaga koos, mitte olla talle valu valmistamas või häbi valmistamas ja hoiduda nendest asjadest, mis tabaksid neid siis, kui nad läheksid oma valitud teel edasi, kui see tee on valesti valitud. Ja Heebrea 12:10 me võime lugeda, et tema karistab meid tõesti selle hea otstarvega, et me saaksime osa tema pühadusest. Ja siin jällegi me peame seda karistamise sõna võtma natukene laiemalt, mitte ihunuhtluse või mingisuguse füüsilise karistusena, vaid sellena, et meid üritatakse suunata õigele teele armastuses. Ja põhjus, miks ta seda teeb, ongi see meie armastus, Jumala armastus meie vastu. Ta ütleb sellega, et ma tegelikult hoolin. Ma ei taha, et sul läheks halvasti, ma ei taha, et sa peaksid kannatama ja sellepärast ma kasutan kõiki neid vahendeid, mida ma saan selleks, et sind suunata õigele teele selleks, et õpetada sind ära tundma seda, kuidas saab siin elus edasi minna. Ja nüüd, kui me loeme Vanast Testamendist, siis Hosea raamatu 11. peatükis ütleb Jumal Hosea kaudu salmis 8, kuidas ma annaksid sind ära, Efraim, loovutaksin sind, Iisrael. Kuidas ma annaksid sind ära? Ma ju hoolin sinust, ma ei taha sind ära anda, ma ei taha sind loovutada. Ja kõik see, mida ta meie ellu lubab, on seotud sellega, et ta ei taha meid kaotada. Ja see ei ole tema isekas tahtmine meid endale hoida, vaid ta teab, et meil on ilma temata paha. Ja selle pärast sekkub ta meie ellu ja vahete vahel need olukorrad teevad meile haiget, aga need on mõeldud selleks, et me saaksime aru, et ta tõesti tahab meid säästa. Vahete vahel me arvame, et minu vale teo tagajärg ongi Jumala karistus. Ja siis ongi nii, et kui mul hästi läheb, siis Jumal õnnistab ja kui mul läheb halvemini, siis Jumal karistab. Võtame kas või sellise näite, et ma sõidan teel, võib-olla ka libedal teel, ületan kiirust. Selle tulemusena ma sõidan kas vastu posti või teelt välja ja rikkun oma auto. Kas see on Jumala karistus? Ei ole. See on minu teo tagajärg. Mina tegin valesti ja keegi on selle olukorra kohta ütelnud, et kui mina kiirust ületan, siis inglid ei jõua järele. Ehk siis Jumala kaitse ei jõua järele, sest ma olen nii ruttu eest ära minemas. Või me võime võtta teise näite. Inimene teeb mingit pettust ja jääb vahele. Kas see on Jumala karistus, et ta jääb vahele? Ei ole, see on tema teo tagajärg. Ja Jumal ei ole seda tagajärg ära hoidnud sellepärast, et võib-olla me sellest kuidagi moodi õpime. Kui mina olin päris väike, siis mul oli hirmus tahtmine tikkudega mängida. Võib-olla see oli seotud sellega, et tolla ajal kasutatigi tikke rohkem kui tänapäeval. Meil suvilas ei olnud elektrit, meil oli petrooliumilamp, see tuli kuidagi süüdata, siis kööti ahju, jällegi kasutati tikke. Minu isa oli suitsumees, suur suitsumees, jälle kasutas tikke ja nüüd minul väikese lapsena oli kange tahtmine ka kogu aeg nende tikkudega mängida. Ja siis ükskord isa oli ise minu kõrval ja lasi mul nende tikkudega mängida. Ja lasigi tikku tõmmata ja see tikk põles nii kaua, mina muudkui nautisin, kuidas ta põles, kuni ta tegi mul haiget, kuni ta kõrvetas minu sõrme. Kas see oli karistus? Kas oli isa karistus? Ei olnud, isa hoolis. Isa teadis, et kui mina seda tikkudega mängimist ei lõpeta, võin ma sellega tõsiselt haiget teha endale ja teistele. Ja ta lubas mulle selle olukorra, mis pidi mind mõtlema panema. Minu jaoks lõppes see sellega see olukord, et ma aastaid enam ühtegi tikku ei puutunud. Ka siis, kui ma olin juba suurem ja oleks vaja olnud tikku tõmmata, kas või endale toitu soojendada, sest ma käisin koolis teises vahetuses, siis ma ei teinud seda. See oli nii vinge õppetund. See ei olnud karistus. Isa lubas mul osa saada sellest, mida ma olin tegemas. Minu enda teo tagajärgedest. See oli minu isa. Ma olin tema laps, tema hoolis minust. Ja meie oleme ka taevaisa lapsed ja ta hoolib meist. Ja kui meie vahest saame mõnes olukorras pisut kõrvetada, siis see ei ole Jumala karistus. Ta näitab meile, kuidas ei saa. Kuidas ei saa edasi minna, kuidas ei saa ohutult edasi minna. Minu isa ei läinud küla lapsi õpetama, aga oma last ta õpetas. Ja samamoodi on Jumala kogudusega. Ta õpetab meid teinekord hoiduma asjadest, mis toovad meile kahju ja meie näeme seda karistusena. Me näeme karistusena seda, kui ta ei hoia ära meie valede tegude tagajärgi. Miks sa ei sekkunud, miks sa ei hoidnud ära minu valeteo tagajärge? Tegelikult on Jumal meie tegude valed tagajärjed. ära hoidnud. Sest me kõik oleme patu teinud, ütleb Jumala sõna, ja patu palk on surm, patu karistus on surm, ütleb Jumala sõna. Ja see, et me oleme täna siin ja oleme elus, ütlebki meile, et Jumal on meie teo tagajärjed hetkel tühjaks teinud. Kui meie saaksime oma tegude järgi, kui me saaksime oma karistuse, siis meid täna siin ei oleks. Ja nüüd läheme natukene Vana Testamenti, pisut mõned tekstid siit, et näha, kuidas siis Jumal sekkus oma rahva ellu tollel ajal ja millise lahenduse see tõi. Joeli raamat, esimene peatükk ja salm 4 ütleb, mis jäi üle röövikuist, selle sõid rohutirtsud, ja mis jäi üle rohutirtsudest, selle sõid vastsed, ja mis jäi üle vastseist, selle sõid mardikad. Ja kui me loeme edasi Joeli teisest peatükist ja siis ütleb Jumal siin rohutirtsude vastsete mardikate röövikute kohta, see on mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. Tuli Jumala sõjavägi ja sõi saagi ära. Miks? Et Jumala rahvast mõtlema panna. Jumala rahvas oli Jumalast lahkunud, nad olid valinud oma tee ja Jumal pidi tõmbama pidurit. Pidi saatma nende ellu, lubama nende ellu olukorra. Mardikate, röövikute, kõige selle muu mardikate ja putukate seltskonna näol, mis paneks selle rahva korraks peatuma ja mõtlema, kus ma olen ja mis ma teen. Ja kas sellest olukorrast on välja pääs. Kus juures jällegi Jumala välja pääs oli kogu aeg see, et te võite minuga koos edasi minna. Tulge ära sellelt minu juurest lahkumise teelt. Kui me Aamose raamatust loeme 4. peatüki 6. salmi, siis siin on öeldud, mina andsin teile küll jõude hambad kõigis teie linnades ja leiva puuduse kõigis teie paigus, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde. Eks siis Jumal lubas, et rasked olukorrad, kus inimesed olid söömata, sellepärast, et inimene hakkaks mõtlema, mida Jumal tahab mulle sellega öelda. Mida Jumal tahab minu elus teha teistmoodi. Ja siin Aamose raamatu 4. peatükis seda sama fraasi, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, kasutatakse 5 korda. Ja hädad, mis Jumal lubas neile selleks, et nad mõtlema hakkaksid, natukenegi mõtleksid, kuhu nad teel on, olid siis tollest peatükist toodud ikaldus, põud, taimehaigused ja kahjurid, katk, surm, vargused ja tuli. Kõik selle lubas Jumal oma rahva ellu sellepärast, et nad hakkaksid mõtlema ja pöörduksid tagasi tema juurde. See rahvas, kes oli ära läinud, me ei räägi nendest, kes ei olnud ära läinud. Valdav osa rahvast oli Jumalast lahkunud ja tegi oma asju. Kus juures, nii kummaline kui see ka on, siis siin samas Aamose raamatu 4. peatükis, 4. ja 5. salmis on öeldud. Minge Peetelisse ja astuge käsust üle, veel rohkem astuge käsust üle Kilgalis. Tooge hommikul oma tapa ohvreid, iga 3 päeva järel oma kümniseid. Suitsutage haplenus tänu ohvrid ja kutsuge üles vabatahtlikuks andideks. Tehke need teatavaks, sest nõnda te seda armastate Iisraeli lapsed. Eks siis inimesed, kes teadsid väga hästi, mida Jumal ootab, täitsid selle vaimuliku või religioosse kohuse ära, nad tõid oma kümnised, nad tõid oma ohvrid. Aga samas ta ütleb, et minge Peetelisse ja astuge käsust üle. Eks siis on olukorrad, kus inimesed täidavad mingisugused reeglid ära ja mõtlevad, et nüüd on korras. Ma täitsin need reeglid ära, aga Jumal ütleb Aamose 5:4. Otsige mind, et te jääksite elama. Ja Aamose 5:14, otsige head, mitte kurja, et te jääksite elama. Siis on teiega Jehova vägede Jumal nõnda, nagu te ütlete. Ehk siis Jumal ütleb, et otsige seda minu tahet, otsige, mida mina tahan. Ja kui meie elus tundub vahest, et mingitele asjadele on nagu pidur pandud peale, võib-olla on see ka aeg otsida Jumala tahet. Mitte toetuda sellele, et ma mingid asju tean või teen, nii nagu Laudikia kogudus seda tegi, vaid otsida tõelist osadust Jumalaga, otsida südame meele parandust. Nüüd, kui me veel loeme psalmidest või lauluraamatust 127.1, siis siin on üsna tuntud tekst. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvur valvab ilma aegu. Ehk siis, kui me oleme Jumala kaitsealt väljas, kui me oleme Jumala plaanist väljas, siis tundub, et mingid asjad ei õnnestu. Ja lahendus sellele on ikkagi see, et me võime küsida, et Jumal, kas minu elus on mingid asjad valesti, kas ma vajan suunamuutust, kas ma vajan mingisugust meeleparandust mingitest asjadest, mida ma oma elus teen, et need asjad minuga sünnivad niimoodi. Et kui mina Jumala juhtimisel asju ei tee, siis need asjad ei pruugi õnnestuda. Kui ma Jumalaga koos ei tee, siis see ei pruugi õnnestuda. Ja see ei ole selleks, et Jumal tahab meid karistada, see on selleks, et Jumal tahab meid mõtlema panna, et sa saaksid minuga minna kõiges oma elus, kõigis oma tegevustes. Tollel ajal, kui Jumal rahvas elas ühes kohas koos, täna me oleme üle maailma laiali ja olukorrad on teissugused, aga tollel ajal oli ikka nii, et kui oli põud, siis põud tabas kõiki. Kui oli ikaldus, siis ikaldus tabas kõiki. Ja kui vaelase sõjavägi tuli, siis sõltumata sellest, kas sa olid õige või õel, sest niimoodi neid inimesi tolle ajal jagati, see olukord tabas sind ikkagi. Ja tihti peale, ja ma usun, et üle terve maailma ajalu on olukorrad ikka, kus õigeid tabavad raskused selle pärast, et enamus ei ole nii öelda õiged. Aga nüüd lauluraamatust psalm 34 ja 20 loeme. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema neist kõigist välja. Ehk siis sa võid olla selles olukorras, aga ikkagi loota Jumala kaitse ja õnnistuse peale, kui sinu suhe Jumalaga on korras. Edasi psalm 37, 19 samast. Jehova tunneb laitmatute päevi ja nende päris osa jääb igavesti. Nemad ei jää häbisse kurjal ajal ja nälja päevil on neil küllalt. Ehk siis olukordades, kus valdav osa Jumala rahvast on läinud kõrvale ja kogevad seda, et Jumal on oma õnnistustega nende juurest just nagu lahkunud, ikkagi need meist, kes loodavad Jumala peale, võivad kogeda tema õnnistust ja kogevadki tema õnnistust ja tema armu. Ja kui me mõtleme kas või ühe piibli näite peale, siis mõtleme aja peale, millal Eliisa kuulutas, et Iisraelis on 3,5 aastat põud, vihma ei saja, ja mõtleme siis selle peale, kus Eliisa oli. Kõigepealt Eeliast on juttu. Kõigepealt Jumal juhib Eelia Kriti jõe äärde, ainus jõgi seal piirkonnas, mis ei olnud kuivanud, ja Eelia saab sealt jõest juua. Ja kaarnad toovad talle liha ja leiba. Ehk siis, kui ühtegi inimest ei ole ligiduses, kes võiks seda teha, siis Jumal saadab kaarnad. Kui see viimane jõgi ka ära kuivas, siis Jumal saatis Eelia Sareptasse. Ja seal andis ta käsu ühele nesknaisele Eelia eest hoolitseda. Ja seal ütleb Eelia siis sellele nesknaisele, jahu ei vähene vakast, õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil Jehova annab maale vihma. Ja täpselt nii sündiski. Ehk siis sellel asjal ei ole ainult üks pool. Kui Jumal ütleb, et ma noomin ja karistan, siis see ei tähenda, et kõik on noomitust väärt. Aga need, kes ei ole noomitust väärt, kogevad selles üleüldises raskes olukorras ikkagi Jumala abi ja lahendusi. Edasi on väga tõsine tekst ja tervet teksti ma ei loe, sest me jääme siia muidu kauaks. Kolmas Mooses 26, kus räägitakse jällegi sellest, 14 ja 15 salm on siin kirjas, aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järele, vaid hülgate mu seadlused ja teie hinged põlgavad mu kohtuseadusi, nõnda, et te ei tee kõigi mu käskude järele, vaid tühistate mu lepingu, siis teen ka mina teiega seda sama. Ehk siis Jumala leping on see, kus tema ütleb, et mina teen, mina aitan, mina õnnistan, mina hoolitsen ja kui meie selle lepingu tühistame, see tähendab, et ei usu tema tõotusi, tema armastuses antud tõotusi, siis see tühistubki. Ja me oleme oma pead ja teeme neid oma asju ja vaatame, kuidas me hakkama saame. Ja muu hulgas siis pika nimekirja sees, mis on siis lubatud nendele inimestele, kes teevad talle vastu oksa. Ja siin selles tekstis seda fraasi kasutatakse ka vähemalt kolm korda seda Jumalale vastu oksa tegemist. Siis muu hulgas on öeldud, et tee ramm kuulub asjata, tee maa ei anna enam saaki, maa puud ei kanna vilja, teie teed jäävad tühjaks, ma läkitan teie keskele katku, teid antakse teie vaenlase kätte, ma pillutan teid rahvaste sekka, te ei suuda oma vaenlastele vastu panna ja kõik sellised asjad, mis tulevad kaasa sellega, kui meie ei usu armastava Jumala headusse ja oleme valinud oma tee. Ja tema armastab meid isa venna armastusega ja ütleb, et ma saadan sulle need olukorrad, luban sulle need olukorrad sellepärast, et ma ei taha siin kaotada. Ma ei taha, et sa lähed edasi seda teed mööda, mis sa oled valinud minust lahkudes ja sellepärast lubatakse me ellu mingid hädasid. Kui ta oleks ükskõikne, siis meid jäätakse maha, siis ta ei noomiks ega karistaks. Ja kui noomimine ja karistamine on meie silmis sellise või meie kõrvus sellise just kui nagu negatiivse tähendusega, siis me võime arvestada, et kui piiblis sellest nii palju räägitakse, Jumal on tõeliselt huvitatud sellest, et meie ei läheks ära, et meiega ei juhtuks häda, et meie ei läheks hukka lõpuks. Ja nüüd sellest kõige suuremast karistusest, mida meie veel kogenud ei ole, sellepärast, et me oleme siin ja patupalk on surm ja meie oleme elus, Jesaja raamatu 53. peatükis on kirjas. Ja see on nüüd salmid 5 ja 6. End teda haavati meie üleastumiste pärast ja löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. See on karistus, mida me väärt oleme. See on karistus, mida me kätte saanud ei ole ja see on karistus, mida me kätte ei saa ka, kui me Jumalasse usume. Sest tema sai haavatud minu üleastumise pärast, minu süüteo tõttu, selle süüteo tõttu, mille tõttu Jumal oleks võinud mind karistada, karistati teda. See karistus pandi tema peale ja meile pakutakse rahu. Mina olen väärt karistust oma pattude pärast, aga see karistus anti hoopiski veatule Jumala poele kanda ja mina ei pea seda karistust kandma, kuni ma temasse usu. Ja siin on öeldud, et me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed. Erinevad teed, aga teed Jumalast eemale, aga Jehova laskis kõigi meie süüteod tulla tema peale. Tema peale, kes ei ole mitte midagi pahasti teinud. See on ainus põhjus, miks meid täna ei karistata. Miks Jumal on nii armuline meie vastu. Miks Jumala sõna ütleb, et tema heldus ajab meid meelt parandama. Ja me võime seda Rooma raamatu teisest peatükist lugeda. See on ka see, miks Jumala sõna ütleb, kui Paulus kirjutab Tiitusele, et Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu. See kasvatamine ongi see sama noomitus ja karistus, millest me ilmutusraamatus lugesime. Patupalk on surm. Aga see salm ei lõppe selle koha peal, sest Rooma 6.23 läheb edasi ja seal on kirjutatud, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. See, mida meie väärt oleme, on surm, see on meie karistus, aga Jumal annab meile armu ja kasvatab meid selle armu läbi, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu. Kasvatab noomides, kasvates teinekord ka karistades, aga kasvatab, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu. Ja ta saaks meile anda selle armu enni igavese elu ja see elu on Kristuses Jeesuses. Ka täna on see elu Kristuses Jeesuses ja meie võime selle vastu võtta. Meil ei ole selles tema õiguses mingit osa tema õiges elus, aga see antakse meile. Nii lepitusena meie tehtud pattud eest, kui ka tema kohal olekuna meie elus, et meie ei peaks enam orjama pattu, et me võiksime meeleparanduse teha. Sest kui Jumal ütleb, et paranda meelt, siis ta teab, et meeleparandus on võimalik. Tema peal oli karistus, kuid tema ei vajanud meeleparandust. Tema peal oli karistus sellepärast, et meie vajame meeleparandust. Ja me ei pruugi oma pattude pärast hukka minna, sest see karistus on juba kantud. Aga kui me sellest aru saame, mis on meiest ära kantud, siis me ei taha enam vanamisi jätkata. Üks ema oli väga hädas oma poja kasvatamisega, sest et alailma see poeg tegi jälle midagi sellist, mida ei pidanud tegema ja mille tõttu ta oli pidi saama mingi karistuse. Ema üritas kõigepealt heaga, kõigepealt rääkida, kõigepealt seletada. Sellest asjast ei olnud mingit kasu, sest need poja koerused jätkusid samamoodi. Siis ema tegi nii, nagu ta oskas. Ta sai kere peale, sellepärast, et no, kuidagi pidi ema saama pidurdada seda kurjavoolu, mis tema poja elu ikkagi juhtis. Ta pidi saama ta sealt välja, seda kurssi muutma, seda dissipliini kogema, seda, et need asjad on valed, aga miski ei töötanud. Ja siis ühel päeval ema ütles, et nüüd läheme koos metsa. Nad läksid koos metsa ja ema ütles, et vali endale siit vits. Poiss valis siis vitsa, nagu me aru saame, mitte väga suure ja tugeva, sest ta teadis, et sellega hakatakse mööda tema tagumikku käima. Ja siis, kui see vitsa oli olemas, siis ema ütles, ja nüüd löö mind. Poiss vaatas talle jahmunult otsa ja ei saanud mitte midagi aru, aga ema nõudis ja ütles, et löö mind. Lõpuks poiss siis lõi niimoodi pehmelt ja õrnalt, seepärast, et tal oli tohutu kahju, tal oli tohutu häbi ja ta sai aru, et ema ei olnud ju midagi valesti teinud, miks peab teda löödama. Aga ema ütles, löö tugevamini. Ja siis ta lõi natuke tugevamini, mitte küll väga tugevasti, sest ta teadis, et ema tegelikult armastab teda. Ja see sündmus jäi talle eluks ajaks niimoodi meelde, et ta ei tahnud enam teha ema tahte vastu. Tal oli elus võitlusi nagu meil kõigil, aga ta oli mingisuguse murdumise üle elanud seal selles olukorras, kus ema ütles, et nüüd löö mind. Ja meie tegelikult, iga kord, kui me paha teeme, lööme Jeesust. Ta ei lähe teist korda ristile, ta on selle karistuse juba kannud, aga tal on väga valus. Ja võiks öelda, et me lööme talle näkku. Vastuseks kõigele sellele, kuidas tema meisse suhtub, mida tema meile teeb ja tema armastus selle tõttu väga-väga ootab meilt seda, et me võtaksime vastu selle tema juhtimise, tema suunamise ja ei teeks seda, ei lööks teda enam näkku, ei pilkaks ja mõnitaks teda oma tegudega ja teeksime meeleparanduse. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan, ütleb Jeesus. Ta tahab meid sealt teelt välja saada, sellelt teelt, kus me teeme haiget endale, oma lähedastele ja talle, ja see tee sealt välja on tema armastus, millega ta tahab kogu me elu täita, millega ta tahab me elu juhtida. See teadmine, et tema on annud kõik selleks, et mind päästa, peaks panema meid tegema mõningaid otsuseid. Ja kui me tuleme tagasi sinna ilmutusraamatu 3. peatüki juurde, siis sellele koledale noomimise ja karistamise salmile jätkub ju järgi tuleb ju salm 3.20, mis ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Eks siis see oli põhjendatud öelda neile, et ma noomin ja karistan teid, et te meel parandaksite. Jumal ei tule meie ellu vägisi. Ta seisab ukse taga ja koputab. Ja kui meie saame aru, kuidas ta meist hoolib ja mis on meie päästmiseks tehtud, siis me teeme selle ukse talle lahti. Jumala plaan on alati olnud see, et me saaksime aru. Jeesus on maailma alguses tapetud tall. Ei ole siin maailmas ühtegi õigust peale tema õiguse. Ja kui me seda vastu ei võta, siis meie ühel päeval hukka läheme. Seda hukka minemist tema ei taha. Ja sellepärast on ta kirjutanud siia Sakaaria lõpus profeti kuulutuse Jumala rahva jaoks, mis maa peal Jeesuse eluajal elanud Jumala rahva mõttes täielikult ei täitunud, aga ta tahab, et see täituks meie elus. Ja Sakaaria 12.10 ja 13.1. 12.10 ütleb, ja ma palan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pissid ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Ja tulemus sellele vaatamisele, et nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pissid, on 13.1 kirjas. Sel päeval on Taaveti sool ja Jeruusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu. Kui Jumal saab panna meid vaatama sellele, kelle meie läbi pissime, naelad on meie taskus, meie patude tõttu oli ta seal, siis on meil avatud allikas patu ja roojuse vastu. Ja me võime sealt allikast juua. Aamen.